Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Popoldne znane ugotovitve o morebitni povezavi med cepivom AstraZeneca in krvnimi strdki.
Število hospitaliziranih narašča. Včeraj pozitivna skoraj četrtina testiranih.
Za zdaj različni odzivi na predlog samotestiranja učencev na škofijski gimnaziji z odzivom zadovoljni.
Ob svetovnem dnevu zdravja vrsta pobud za bolj celostno in pravičnejšo obravnavo bolnikov.
Nevarnost pozebe še ni mimo, sadjarji in kmetijski svetovalci že zbirajo podatke o škodi.
Mineva 15 let od ustanovitve škofij Novo mesto, Celje in Murska Sobota ter metropolije Maribor.
Vreme jutri zjutraj znova pod lediščem, sicer pa sončno.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Oči svetovne javnosti bodo ob 16. uprte v Evropsko agencijo za zdravila. Ta bo na virtualni novinarski konferenci predstavila ugotovitve glede morebitne povezave med cepivom AstraZeneca proti COVID-19 in krvnimi strdki. Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja bo tej predstavitvi sledilo zasedanje ministrov Evropske unije za zdravje, ki bodo sprejeli nadaljna priporočila. Prispevek Alena Salihoviča.
Evropska agencija za zdravila se je znašla pod plazom očitkov glede neprimerne komunikacije, potem ko je eden od italijanskih časnikov v torek navajal besede visokega predstavnika agencije Marka Cavallerija, da obstaja jasna povezava med cepivom in krvnimi strdki. Iz EME so sporočili, da odločitev o tem še niso sprejeli in da pregled v sklopu odbora za varnost zdravil še poteka. Ne gre za prvo težavo s tem cepivom. EMA je sicer že marca, potem ko je cepljenje prekinilo več držav, tudi Slovenija zagotovila, da cepivo ni povezano s splošnim povečanjem krvnih strdkov. Niso pa mogli povsem izključiti povezave med cepivom ter redkimi in neobičajnimi, a zelo resnimi motnjami strjevanja krvi. Poročilo EME zanimanjem pričakujejo tudi na slovenskem zdravstvenem ministrstvu.
Kar se tiče seveda odločitve EME, ta odločitev je seveda strokovne narave, tako da bi bilo kakršnokoli drugačna pot kot sledenju priporočil EME neprimerna.
Kot je še povedal minister za zdravje Janez Poklukar, bodo imeli s kolegi zvečer sestanek, ki bo namenjen temu, da bo postopanje 27-terice čim bolj enotno.
Verjamem, da karkoli bi oblikovali na temu sestanku kot predlog, bomo seveda predlagali oziroma bom predlagal kot minister posvetovalni skupini za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, da ta predlog pretrese, se do njega opredeli in pove, seveda, če gre Slovenija oziroma če je za Slovenijo in prebivalce Slovenije tak predlog, ki je bil podan na nivoju skupnosti ministrov za zdravje Evropske unije, sprejemljiv za Slovenijo.
Po besedah ministrov v Sloveniji doslej še niso potrdili težav s krvnimi strdki po cepljenju s cepivom AstraZeneca. Za komentar ugotovitev EME bomo v pogovoru ob 17. uri vprašali tudi predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, infektologinjo doktorico Bojano Bejovič. Vabljeni k poslušanju.
V Sloveniji število hospitaliziranih zaradi COVID-a še vedno narašča. Delež pozitivnih pa je bil včeraj skoraj 25%. Ob opravljenih več kot 4800 PCR testih je bilo potrjenih 1189 primerov okužb. Umrle so tri osebe. Več Andrej Šinko.
Razmere se že naprej slabšajo zlasti v bolnišnicah, kjer se trenutno zdravi 581 oseb, od teh 131 na intenzivni negi, kjer so kapacitete sprejema najbolj omejene. Kljub temu pa za zdaj pristojni število teh postelj sproti prilagajajo.
Do konca tedna bomo zagotovili 170 oziroma 179 postelj, tako da bomo na varni strani in seveda varno spremljali razvoj epidemije.
Je dejal minister za zdravje Janez Poklukar. Glede na regije se epidemične razmere v zadnjih dneh bistveno ne spreminjajo. Število okužb na 100 tisoč prebivalcev ostaja najvišje v Goriški regiji, zatem pa sledijo Savinska, Koroška ter jugovzhodna in osrednje slovenska regija.
Kot tiste regije, ki imajo 7-dnevno incidenco višjo od incidence na državni ravni, najnižja pa 7-dnevna incidenca ostaja v Pomurski in pa Posavski regiji.
7-dnevno povprečje potrjenih okužb, ki je že pred velikonočnimi prazniki preseglo 1000, trenutno znaša 889, kar nas glede na trenutni semafor omejitvenih ukrepov vršča v oranžno fazo. Strokovna skupina in ministri ukrepe v omenjenem semaforju pretresajo že od konca preteklega tedna, osrednja prizadevanja pa gredo v smeri, da vsi učenci ostanejo v šolah do poletnih počitnic.
Vse ostale stvari so seveda v razpravi in boste pravi čas o tem tudi obveščeni.
Pravi minister Poklukar. Za zdaj tako ni jasno, kako bo z gospodarskimi dejavnostmi. Že med trenutnim zaprtjem, ki bo veljavi do prihodnjega ponedeljka, obstajajo številne izjeme, tako pri prodaji blaga kot ponujanju storitev. S prihodnim tednom pa bi nas morda lahko razveselila še kakšna dodatna izjema.
V malem gospodarstvu med tem opozarjajo na vse večje eksistenčne stiske, hkrati pa vlado pozivajo, da sprosti čim več dejavnosti. V obrtno-podjetniški zbornici menijo, da je delovanje nekaterih panog neupravičeno ustavljeno, saj predstavljajo manjše tveganje za širjenje okužb kot določene dejavnosti, ki lahko kot izjeme obratujejo tudi med trenutnim zaprtjem. V zbornici so opozorili tudi na nevarnost povečanja dela na črno. Kljub slabšanju epidemične slike naj bi se šolarji prihodnji teden vrnili v šolske prostore. Minister za zdravje Janez Poklukar poudarja, da pripravljajo vse potrebno za samotestiranje, s pomočjo katerega bi še lažje obvladovali epidemijo. Za ta korak so se odločile tudi Anglija, Nemčija in Avstrija. In kakšni so odzivi po šolah? Zelo različni. Škofijska klasična gimnazija sporoča pozitiven odziv dijakov, samo testiralo bi se jih več kot 70%. Na osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku pa bi se za ta korak odločila manj kot desetina. Prispevek Tanje Dominko.
Samo testiranje ne bo obvezno, testi ne bodo pretirano posegali v telo, izobraževanje na tem področju se še obeta. Prav pomankanje informacij je eden od pomislekov med ravnatelji. Ravnatelj osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafko Lah nam je zaupal, da se je med učenci tretje triade
za samo testiranje odločilo 9,3% učencev tretje triade. Zdaj, moje skromno mnenje je, da se bomo morali vsi skupaj malček bolj umiriti. Osebno menim, da v življenju ne moremo biti uspešni, pa naj si bo to šola, zdravstvo ali karkoli drugega, če si kot družba ne zaupamo dovolj. To pa ne odvezuje pristojnih institucij, da zmorejo in znajo na sprejemljiv način in pravočasno predstaviti spremembe tudi samotestiranje. Torej način, komunikacija ter vrstni red so pomembni. Šele potem postavljati vprašanja, kdo naj bi se samo testiral.
Tudi ravnateljica srednje zdravstvene šole v Ljubljani, Silva Kastelic, pravi podobno.
Tudi na naši šoli ni zanimanja velikega, čeprav načeloma mi nismo imeli težav z upoštevanjem teh ukrepov. Je pa tako, je ta trenutek še premalo informacij. Ko bodo več informacij, bolj jasne, dobro utemeljene, jaz mislim, da bomo, ko bomo mi v šoli, učitelji in vodstva to sprejeli za svoje, se mi zdi, da bojo tudi dijaki, če jim bo na pravi način predstavljen. Ta trenutek je pa premalo informacij.
Minister Janez Poklukar na vse to danes pove.
Je praviloma v petek planiran prvi sestanek z ravnatelji srednjih šol, pa potem v nadaljevanju v začetku naslednjega tedna z ravnatelji osnovnih šol. Hkrati treba pripraviti tudi vse drugo za ustrezno edukacijo, se pravi zdravstven kader in ostalo, ki bo pomagalo ustrezno izobraziti za uporabo teh testov tiste, ki bodo seveda zainteresirani. Želimo pa si, da je ta odzivnost zadostna, kajti na ta način bo prinesla pomembno dodano vrednost.
So pa z odzivom zadovoljni na škofijski klasični gimnaziji, ravnatelj Simon Feštan.
Izkazalo se je, da bi se bilo pripravljeno samo testirati tedensko 72%, pri čemer predvidevamo, da je približno 15% pa takšnih dijakov, ki so že preboleli COVID, zato to samo testiranje ni potrebno, kot je odziv kar lep.
Tudi sicer so doslej dosledno upoštevali vse ukrepe in izkazalo se je, da so učinkoviti.
Se je v primeru posamezne okužbe pravzaprav do neke širitve znotraj razreda ni prišlo.
Je v izjavi za Radio Ognjišče še dejal ravnatelj škofijske klasične gimnazije v Ljubljani.
Nemčija naj bi se zapirala. Kanclerka Angela Merkel je namreč naklonjena krajšemu zaprtju celotne države, da bi zajezili širjenje okužb. Kot so pojasnili v njenem kabinetu, je nemški zdravstveni sistem pod vse večjim pritiskom. V enem samem dnevu se je število pacientov na intenzivni negi povečalo za 5%. V zadnjih 44 urah so zabeležili skoraj 10 tisoč primerov okužbe, umrlo je 298 oseb. Pritisk na bolnišnice, v katerih se zdravi skoraj 34 700 covidnih bolnikov, čuti tudi Poljska. Ta bo zato trenutno veljavne ukrepe podaljšala do 18. aprila. Na Mačarskem pa so danes ob preseženem mejniku 2,5 milijona cepljenih proti COVID-19 sprostili nekatere ukrepe. Znova so se odprle trgovine, pa tudi frizerski in kozmetični saloni. Hoteli in gostinski lokali ostajajo zaprti. Šole in vrtce pa naj bi predvidoma odprli 19. aprila.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ob koncu akcije 40 dni brez alkohola poziv naj se zmernost pri pitju ne konča po 40 dneh.
Umrl švicarski teolog Hans Küng, znan po stališčih kritičnih do nauka katoliške cerkve.
Šport: v uvodu četrtfinala Lige prvakov slavila Manchester City in Real Madrid.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, zastoji občasno zaradi del nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Celjem, vzhod proti Ljubljani, oziroma potem pa še na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, oziroma mimo priključka Slovenska Bistrica Sever proti počivališču Polskava, kjer je kolona dolga skoraj 2 km. Zastoj tovornih vozil je na dolenjski avtocesti, približno 4 km dolga kolona je proti Hrvaški, vozniki čakajo zagotovo vsaj 2 uri za prehod meje. Daljše čakanje, več kot 2 uri, je tudi pri vstopu v Slovenijo iz smeri Hrvaške na ta istem mejnem prehodu. Na mejnem prehodu Dobovec je čakalna doba, ki je pri vstopu v državo, in sicer tovorna vozila čakajo približno 1 uro za vstop, s tovornim vozilom pa se čaka tudi na mejnem prehodu Gruškovje. Tam je čakalna doba po podatkih voznikov tudi 10 ur, zato vsekakor svetujemo vsem voznikom, ki se odpravljate proti Štajerski, da uporabite katerega od drugih mejnih prehodov, ki jih seveda lahko. V naslednjem vikendu, se pravi ta konec tedna, od petka od 20. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj bodo zaprli štajersko avtocesto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet bo čas preusmerjen na usporedno regionalno cesto, zaprt pa bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Če se proti Štajerski oziroma Štajerske v Ljubljano odpravljate, upoštevajte to dejstvo in si vzemite za svojo pot nekaj dodatnega časa. Še naprej seveda so delovne zapored na Ljubljanski vzhodni obvoznici in na številnih glavnih in regionalnih cestah, zato vozite previdno in strpno, vsem skupaj pa želimo kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Jutranje temperature pod lediščem so prizadele cvetoče sadno drevje, pa tudi izpostavljene vrtnine. Sadjarji in kmetijski svetovalci podatke o škodi že zbirajo. Prve ocene bodo dali v prihodnjih dni. Premier Janez Janša je na Twitterju zapisal, da bo kmetijsko ministrstvo presodilo, kateri ukrepi vlade lahko omilijo posledice že četrte velike pozebe v zadnjih 6 letih v Sloveniji. Več Marta Jerebič.
Kako bodo nizke temperature vplivale na rastlinje, je odvisno od več dejavnikov.
Sama poškodovanost rastlin je poleg te lege, sorte, vrste in tako naprej, prevetrenost in drugih parametrov, ne, zelo, zelo odvisna tudi od tega, a ne, neke lokalne specifike. Ne. Tako da mogoče, kako smo rastlino hranili pred tem ali v dobri zdravstveni kondiciji podobno. Ne.
Pojasnjuje agrometeorologinja na Agenciji za okolje Andreja Sušnik.
Ampak kar je splošno načelo, je, da se resnično prve ocene poškodovanosti lahko nekako ugotavljajo še leta, krat neki junija, ko je za nami tudi neko junijsko trebljanje, se da reče, tako da se rastlina otrese tistih odvečnih plodov, ne, ki jih nekako sama ne more prehraniti. Tako da vse ostalo je pa res bolj ocena. No.
Izpostavlja marelice, ki so letos glede na nekoliko bolj zgodnjo pomlad ob toplem februarju zgodaj zacvetele in jih je že v prvem valu ohladitev v marcu večinoma prizadela pozeba. Sicer pa je bilo današnje jutro ponekod najhladnejše v tej zimi, marsikje pa najhladnejše aprilsko jutro zadnjih 70, verjetno pa več kot 100 let, so sporočili z Agencije za okolje. Najnižjo temperaturo so izmerili v Novi vasi na Blokah, -20,6 stopinje, kar je nov uradni slovenski rekord za april. Prejšnji z tega kraja je -18 stopinj izmerjen 4. aprila 1970. Po napovedih meteorologov bo mrzlo tudi jutri zjutraj, v petek že nekoliko manj, predvsem v notranjosti pa bo še možna pozeba.
Kakšen zdravstveni sistem imamo? Ali je dostopen vsem enako? Kaj lahko storimo za boljšo oskrbo bolnikov? Se mladi še odločajo za poklice v zdravstvu? To so vprašanja, ki se vrstijo ob 7. aprilu, Svetovnem dnevu zdravja. Na Dolenjskem so tokrat v središče postavili paliativno oskrbo in večje povezovanje vseh, ki pri njej sodelujejo. Tone Gorjup.
V Novem mestu so ob dnevu zdravja pripravili strokovno srečanje z naslovom Integrirana oskrba v luči skupnostnega pristopa. Gre za način oskrbe, ki celostno poskrbi za starejše osebe. Po besedah Andreje Dragin z Fakultete za zdravstvene vede so izhajali iz potreb starejših.
Ob iztekajočem življenju si človek želi, da mu je zagotovljena najboljša kakovost bivanja, dostojanstvo, spoštovanje in upoštevanje njegove volje.
Dejansko so v središče posveta, ki ga soorganizirata še bolnišnica in območja enota NIJZ, postavili paliativno oskrbo. Dekanica fakultete Nevenka Kregar Velikonja se je v luči gesla Svetovnega dneva zdravja vprašala.
Kaj je pravično za človeka v času, ko izgublja tekmo z boleznijo? Koliko zdravja lahko dodamo temu času?
In dodala, da so odgovori težki in pogosto različni od človeka do človeka. Oceni paliativne oskrbe na Dolenjskem, ki je še precej nedorečena, je sledila predstavitev primera dobre prakse mobilne paliativne enote Jesenice, ki jo že dobrih 10 let uspešno vodi Mateja Lopuh. Poudarila je, da paliativa potrebuje sodelovanje mnogih, saj posameznik ne more narediti veliko. A vsak, ki sodeluje, mora po besedah Lopuhove imeti
najprej natančno izdelan svoj sistem vrednot. Mora točno vedeti, zakaj se je odločil za to, vedeti, do kje sega njegovo strokovno znanje in kaj so njegove življenjske vrednote.
Šele potem lahko pristopi k bolniku, ki se poslavlja. Pri tem pa mora strogo ločiti svoje in bolnikove vrednote. Bolnik mora biti v središču. To ne velja le pri paliativi, ampak na vseh področjih zdravstva, kjer v času korone ni dopustov, ker skoraj ne moreš na bolniško. Čeprav se je v teh razmerah še bolj razkrilo pomankanje zdravstvenega kadra, pa ravnateljica Srednje zdravstvene šole v Ljubljani Silva Kastilic ugotavlja.
Leto smo se prav spraševali, kaj je ta epidemija prinesla. Bodo mladi se vpisali v šolo, ali kako so oni zdaj doživljali ta čas, ko je bil ta poklic v zdravstvu zelo izpostavljen. Tudi v očeh javnost smo presenečeno ugotovili, da je zanimanje veliko večje kot prejšnje leta.
Težje pa je mlade po končanem študiju zadržati doma, še ugotavlja Kastelčeva.
Nevladne organizacije z področja javnega zdravja ob današnjem Svetovnem dnevu zdravja pozivajo k zaostritvi po njihovi oceni preblage alkoholne politike. Med drugim predlagajo povišanje trošarin na alkoholne pijače, popolno prepoved oglaševanja ter uvedbo licenciranja prodajaln in gostinskih lokalov za prodajo alkohola. Slovenska Karitas pa ob koncu tradicionalne akcije 40 dni brez alkohola poziva naj se odpoved in zmernost pri pitju alkohola ne konča po 40 dneh. Govori koordinatorica akcije Andreja Verovšek.
Količina alkohola v družbi je v Sloveniji nad evropskim povprečjem. Posledice so vidne vse povsod, predvsem v vsaki četrti slovenski družini. Tako da je odgovornost vseh nas, da z zmernostjo in svojo držo pripomoremo k izboljšanju pogojev za bolj zdravo in bolj srečno življenje.
Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič poudarja pomen sodelovanja strokovnih ustanov, da prisluhnejo žrtvam alkohola na cesti, zdravju in v družinah.
To je tudi možnost, da tisti, ki gredo čez mejo ali pa so ravno na meji teh hujših težav, nekako spoznajo, da imajo veliko možnosti, da spremenijo svoj način življenja in namesto alkohola raje izberejo odnose, bližnje, svojo družino, svoje hobije, službo, druge cilje, ki so bolj pomembni, kot pa je preživljanje časa z alkoholom.
Tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola je letos potekala že 16-tič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na današnji dan pred 15 leti je tedanji papež Benedikt XVI. V Sloveniji ustanovil tri nove škofije – Celjsko, Mursko-Soboško in Novomeško. Mariborsko škofijo pa je povzdignil v nadškofijo in metropolijo. Po mnenju škofov se je takšna preureditev izkazala za pravilno. Škofije so v tem času uresničile marsikateri zadani cilj, eden glavnih izzivov pa ostaja skrb za nove duhovne poklice. Petra Stopar.
Prvi mariborski nadškof metropolit Franc Kramberger je pred 15 leti povedal, da se z ustanovitvijo mariborske nadškofije in metropolije začenja poglobljeno delo kot odgovor na znamenja in izzive, ki čakajo cerkev na Slovenskem. Težka preizkušnja za nadškofijo je bil finančni zlom pred 10 leti. Danes nadškof Alojzij Cvikl vidi luč na koncu tunela, saj upa, da bo poravnava kmalu končana.
Škofija bo svoje poslanstvo opravljala z zelo omejenimi finančnimi viri, ampak računamo na sodelovanje tako duhovnikov kot vernikov.
Mursko-soboški škof Peter Štumf je spomnil, da je bilo ob ustanovitvi škofije pričakovanje med ljudmi in duhovniki zelo veliko, a časi so bili precej drugačni. Težav, ki smo jim priča danes, ni bilo slutiti.
Takrat smo mislili, da bo nova škofija bolj nagovarjala mlade za krščanski način življenja, ki bo rodil sadove s porastom cerkvenih porok in večjim številom novih duhovnih poklicev. Mislili smo, da bodo tudi družbene strukture v škofiji videle enakovrednega partnerja pri vsestranskem razvoju pomurske regije.
Kljub vsemu se mu zdi, da bi bilo brez škofije danes mnogo težje. V Novem mestu so imeli ob ustanovitvi škofije več načrtov, da bi vlagali tudi v živo pastoralo, a so se načrti za predpogoje, torej nujno potrebne stavbe, drug za drugim podirali, je pred kratkim povedal škof Andrej Glavan.
Občutno več pa bo treba narediti za v škofiji za nove duhovne poklice. Letos bomo imeli, hvala Bogu, dva novomašnika, a v vseh nižjih letih bogoslovja nimamo niti enega bogoslovca.
Že od prvega leta pa so po njegovih besedah v škofiji skrbeli za povezovanje med duhovniki z željo, da zaživijo kot skupnost. Škofijo Celje je sprva vodil Anton Stres, nato Stanislav Lipovšek in trenutno upravitelj Rok Metličar. Pred dobrim mesecem dni je papež za škofa imenoval Maksimiljana Matjaža, ki je minuli teden v prvem odzivu vernikom zapisal, da prenova cerkvenega življenja ne izvira ne od škofov, ne od duhovnikov, ne od pridnosti posameznikov, temveč od našega sodelovanja z darom, ki smo ga vsi prejeli že pri Svetem krstu.
V starosti 93 let je včeraj umrl švicarski teolog Hans King. Znan je bil po svojih teoloških in moralnih stališčih, ki so bili kritični do nauka katoliške cerkve. Več v prispevku Marijane Debevec.
Švicarski teolog Hans King je bil v duhovnika posvečen leta 1954. Leta 1960 je postal redni profesor na katoliški fakulteti univerze v Tübingenu, nato pa se je kot strokovnjak udeležil drugega vatikanskega koncila. Tam je imel priložnost spoznati Jozefa Ratzingerja, s katerim sta se pozneje tedensko srečevala. King se je posvečal preučevanju zgodovine religij, zlasti abrahamskih, in sodelovanju med verstvi s prepoznavanjem njihovih skupnih vrednot, kar je združil v gibanju svetovni etos. Zaznal je, da naš čas potrebuje spremembe, zato je tudi spodbujal k razpravi v cerkvi, vendar pa so bile nekatere njegove rešitve nesprejemljive. Nasprotoval je zlasti dogmi o papeški nezmotljivosti, ostal pa je pri svojem prepričanju tudi na področju duhovniškega celibata, kontracepcije in evtanazije. Zato mu je Kongregacija za nauk vere leta 1979 odvzela naziv profesorja teologije. Znan je kot uporniški teolog, čeprav je po mnenju poznavalcev treba tudi priznati, da svojih idej ni zagovarjal tako agresivno kot nekateri drugi teologi. Kritičen je bil do svetega papeža Janeza Pavla II. In do Benedikta XVI. Vendar pa ga je slednji kljub temu leta 2005 sprejel v zasebno audienco. In čeprav sta ostala na različnih bregovih, je njuno srečanje, kot so zapisali takrat, potekalo v prijateljskem vzdušju. Papež je izrazil občudovanje Kingovega svetovnega etosa in njegovega vztrajanja, da na svetu ne bo miru, dokler ne bo miru med religijami. King pa je pohvalil Ratzingerjevo zavezanost med verski solidarnosti. V zadnjih letih se je King zaradi zdravstvenih težav umaknil v zasebnost.
Papež Frančišek je pri današnji splošni audienci nadaljeval kateheze o molitvi, tokrat je vernike spodbudil, naj svetnike prosijo, da posredujejo za nas in za ves svet.
Il primo modo per affrontare un tempo di angustia è quello di chiedere ai fratelli, ai santi soprattutto.
Prvi način, kako se spoprijeti s trenutkom stiske, je ta, da prosimo brate, predvsem svetnike, naj molijo za nas. Ime, ki nam je bilo dano ob krstu, ni neka nalepka ali okrasek. Običajno je to ime device, svetnika ali svetnice, ki ne čakajo drugega, kot da nam pomagajo v življenju. Nam pomagajo pri Bogu doseči milosti, ki jih najbolj potrebujemo.
Papež se je ob koncu audience v molitvi spomnil več kot 100 smrtnih žrtev poplav v Indoneziji in vzhodnem Timorju. Številne ceste in vasi so prekrite z blatom. Na tisoče ljudi je zapustilo svoje domove.
Nogometaši v Ligi prvakov so odigrali prvi tekmi četrtfinala. Manchester City je premagal Borussijo Dortmund z 2-1, Real Madrid pa Liverpool s 3-1. Ob 21. uri sledi še ponovitev lanskega finala med Bayernom in Paris Saint-Germainom ter obračun Porta in Chelsea. Povratne tekme bodo prihodnji teden, polfinalne pa konec aprila in v začetku maja. Finalni obračun bo gostil Carigrad 29. maja. Kolesari se merijo že na tretji, skoraj 168 km dolgi etapi dirke po Baskiji. Ta je precej razgibana, tudi z usponom pred ciljem s kar 20-odstotnim naklonom. Včerajšnjo etapo je dobil Španec Alex Arambaru iz moštva Astana. Tadej Pogačar je zasedel tretje mesto, Primož Roglič pa je šestim mestom obdržal rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi dirke. Čeprav večina športnih prireditev v Evropi še vedno poteka brez gledalcev, se to vsaj nekaterih državah počasi spreminja. Italija je sporočila, da bodo tekme Evropskega nogometnega prvenstva junija na stadionu v Rimu potekale v prisotnosti gledalcev. Za zdaj sicer še ni znano, koliko gledalcev bo lahko prisotnih na stadionu, ki sicer sprejme 70 tisoč gledalcev. Košarkarji Denverja so v severnoameriški ligi NBA na krilih Nikole Jokića, ki je v 27 minutah dosegel 27 točk in 11 podaj, premagali Detroit 134-119. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je v 3 minutah igre prispeval 2 točki. Miami pa je na domačem parketu klonil proti Memphisu 112-124. Goran Dragić je igral dobrih 22 minut, v tem času pa je dosegel 9 točk ter po 3 skoke in podaje. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Jaz sem prvi dan po operaciji in prvo jutro, ko se počutim dobro. Jaz sem življenje. Zavarujte me.
Izberite dodatno zavarovanje za hude bolezni, ki vam zagotavlja delno izplačilo za lažje oblike bolezni in pomoč pri povrnitvi duševnega zdravja. Zavarovalnica Triglav.
Danes popoldne je vreme spremenljivo, nastajajo kratkotrajne snežne plohe, lahko tudi zagrmi. Jutri pa bo večinoma sončno. Jutro bo mrzlo, temperature bodo od minus 8 do minus 2, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli minus 15, tako da je tudi jutri velika nevarnost jutranje pozebe, no čez dan pa bo že topleje kot danes od 6 do 12 stopinj. V petek se bo že nekoliko pooblačilo in mraz bo popuščal, tudi v soboto bo oblačno in postopno bo topleje. temperature ob 15, letališče Portorož 9 stopin, Nova Gorica 8, Tolmin in Metlika 7 stopin, Murska Sobota 6, Kočevje in Krško 5, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Ljubljana, Novo mesto, Postojna in Bohinjska Češnica 4 stopinje. Velenje 3, letališče Jožeta Pučnika Brnik, Mežica in Trbovlje 2 stopinji, Listca minus 3 in pa Kredarica minus 14 stopin Celzija.
Če si dober v polaganju rok, še nisi dober v polaganju ovinkov. In ne zanašaj se na čelado, ko greš enkrat z glavo skozi zid. Sej veš, če ne moreš iz svoje kože, ti niti usnje ne pomaga. Zato ne prehitevaj življenja. Ostani motorist. Zavedno. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Gorenjska avtocesta je proti Kranju med Povodjem in Vodicami zaprta zaradi policijske aktivnosti. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico in pa Polskavo občasno prihaja do zastojev zaradi del, čas vožnje pa se podaljša za slabih 10 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. V mozaiku dneva ob 18. pa bo z nami murskosoboški škof Peter Štumf. Spominjali se bomo časov, v katerih so bile na današnji dan pred 15 leti ustanovljene nove škofije, ter osvetlili izzive, ki ostajajo. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.